baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't help but love you till the day that I die, so tell me why, baby, ah, baby, why? Well, now I've got a crow I want to pick with you.
Në vitin 1955, George Jones regjistroi këngën Why Baby Why. I lindur në Saratoga të Texasit, ai filloi të këndonte që në moshën 10 vjeçare në klubet lokale. Në fund të viteve 40, ai filloi të punonte për rubrikat muzikore në disa radio të Texasit dhe në vitin 1950 u regjistrua në radhët e Marinës Amerikane.
Tell me why, baby, ah, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry.
Pas i kreu shërbimin ushtarak për 3 vjet, ai u kthye për të punuar në klube nate po në shtetin e tij Texas, ku talenti i tij u zbulua nga themeluesi i firmës së regjistrimeve Star Day Records, Pappy Daley, i cili e bindi Jonesin të bashkëpunojë me kompaninë e tij. Jones kujtonte se sesioni i tij i parë në studio ishte një eksperiencë e shkëlqyer.
The first time I went in to do my first recording session, and for about 2 hours I sang.
Herën e parë që shkova për të bërë regjistrimin për rreth 2 orë, këndoja si Roy e Kaf. Më në fund kur producenti hyri në studio, më pyeti nëse mund të këndoja si George Jones. Un thash, "Oh, un kujtoja se duhet të këndoja si ata të tjerët." Në fakt ata shisnin disqe, por un atëherë nuk e dija ndryshimin. Pasi u largua nga Star Day Records në vitin 1957, Jones bashkëpunoi me disa kompani të tjera regjistrimi. Në vitin 1969, ai u martua me këngëtaren Tammy Wynette. Gjatë 6 vjetëve të martesës së tyre, ata bashkëpunuan me duete të ndryshme, përfshirë hitet We're Gonna Hold On, Near You dhe Golden Ring.
She smiles and nods her head as he says, "Honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do.
Golden Ring,
Golden Ring."
With one tiny little stone waiting there,
waiting there
for someone to take it home by itself.
By itself,
it's just a cold metallic thing. Only love can make a golden wedding ring.
Gjatë pjesës më të madhe të jetës së tij, George Jones luftoi me alkoolin që për pak ja shkatroi karrierën muzikore. Prandaj ati i vun edhe nofkën No Show Jones, nga që nuk paraqitej në disa koncerte. Në vitin 1983, u martua me gruan e tij të dytë Nancy, dhe ajo e ndihmoi të kapërcej alkoolizmin, duke i dhënë një kuptim të ri jetës së tij.
A cold metallic thing. Only love can make a golden wedding ring. In a small two-room apartment, as they fight the final round, he says you won't admit it, but I know.
Shumë artistë tonë se janë ndikuar së tepërmi nga George Jones në karrierën e tyre muzikore. Një prej tyre është Bill Ivy, ish drejtori Fondacionit të Muzikës Country.
He has a unique vocal style that really is so special that it hasn't been much imitated. I think
ai ka një stil vokal unik dhe është aq i veçantë saqë nuk e kanë imituar dot shumë. Mendoj se ai shpreh një energji të madhe në muzikën country që ai krijon dhe interpreton. Kur ishte 62 vjet, Jones u përfshi në hollin e famës të muzikës country. Vitet e fundit, prirjet me orientim nga muzika pop i kanë zgjeruar kufit e muzikës country, por populariteti i tingullit tradicional të George Jonesit nuk u paksua asnjëherë. Krahas me grupin e tij muzikor George Jones dhe miqt, ai mori çmimin Grammy për këngën I Don't Need Your Rocking Chair. George Jones, i cili ka marrë dhe çmimin Grammy për arritje jetësore në muzikë në vitin 2011, thonte shpesh se ai interpretonte dhe krijonte muzikë country i nxitur nga dashuria e tij për muzikën. Ai vlerësonte shumë dhe marrëdhënien e veçantë me admiruesit e tij.
Now and then, He still loved her through it all, hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed, dated 1962. He had underlined in red every single.
Ai thonë të se synimi i tij ishte që përmes muzikës t'i bënte njerëzit të ndiheshin të lumtur, ashtu sikur se ndjeje ai prej tyre. Gjatë vitit të kaluar, këngëtari i famshëm i muzikës country ushtrua disa herë në spital për të kuruar nga tensioni i lartë dhe temperatura. Ai vdiq me 26 prill në moshën 81 vjeçare.
First time I'd seen him smiling here. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door, and soon they'll carry him away. He stopped loving her today.